Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Da li je publika željna kulture ili je kultura željna publike? Kakve su kulturne potrebe i navike građana Srbije? Dobar dan vas želi Tamara Krstić i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Svega 6,5% građana u Srbiji ističe da im je poseta kulturnih programa jedna od tri omiljene aktivnosti u slobodno vreme, a za samo 6,1% kulturno stvaralaštvo je jedna od omiljenih aktivnosti, pokazuje istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sprovedeno krajem 2015. godine u cilju sagledavanja aktuelnih karakteristika u kulturnom ponašanju građana Srbije. Nedostatak vremena i interesovanja glavni su razlozi za retko posećivanje kulturnih sadržaja. Na osnovu ovog istraživanja postavlja se jedno od pitanja: imamo li odgovarajuće kulturne programe za publiku, odnosno imamo li odgovarajuću publiku za ponuđene kulturne programe? Kako razviti kulturne potrebe i navike, a samim tim i publiku, i koliko ovakvu sliku, dakle, menjaju određene manifestacije i festivali? Na ova i slična pitanja u emisiji U središtu pažnje pokušat će danas da odgovore dr. Maja Ristić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Dobar dan, Majo, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I sa nama je i sociolog Slobodan Mrđa, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U danu smo kada se otvara fest, dakle najznačajnija filmska manifestacija u Srbiji, odnosno festival. Možemo li na osnovu toga odmah govoriti o tome koja je publika koja posećuje fest i koliko ta publika menja opštu sliku o posećenosti danas bioskopa u Srbiji? Ajo.
Mislim da to nije publika koja redovno ide u bioskope. To je publika koja posećuje sva druga najznačajnija dešavanja u Beogradu, kao što su, na primjer, Bite festival, spektakularne manifestacije, Noć muzeja, Sajam knjiga. To je publika koja prati film, koja je stručna publika, filmska stručna publika, kritičari, poznate ličnosti iz javnog kulturnog života, studenti Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, to je publika koja je negde usko stručna, ali koja voli popularne manifestacije, koja želi da bude viđenja, koja želi da bude deo tako jednog prestižnog filmskog festivala kao što je FEST, zato što na taj način stvara svoj određen identitet. To je da bude deo kulturne elite, da bude viđena, a u drugom planu je, čini mi se, kada su ovakve manifestacije u pitanju i kada je reč o pogotovo otvaranju takvih manifestacija, to da pogledamo neki film ili da ostvarimo neki značajni estetski doživljaj.
Slobodane, da li se, dakle, ova slika može primeniti na ostale festivale i manifestacije koji se tokom godine dešavaju u Srbiji, a zapravo manifestuju koji procenat ljudi odlazi na te manifestacije i festivale, a koji procenat je zapravo onih koji tokom godine kada nema takvih manifestacija i festivala ostaju kod kuće i nikada ne posećuju nikakve kulturne sadržaje i programe?
Pa da, ovo što je Maja rekla se gotovo može preslikati na sve manifestacije, bez izuzetka u nekom tom direktnom odgovoru. Što se tiče one opšte publike. Maja, dobro, naglasila su to ljudi koji žele da budu viđeni, pogotovo je to značajno na festu. U istraživanjima koje smo mi u zavodu radili, recimo kod pozorišta, nikad nismo pravili anketu kad je premijera. To prosto ide u prilog ovome što je, izvinjavam se, što je Maja rekla. Na premijerama i sličnim manifestacijama koje su poznate, koje su dobro reklamirane, na njenom početku se jako često događa da dolaze ljudi koji samo žele da budu viđeni, a u suštini oni nemaju razvijenu kulturnu potrebu, niti u nekom drugom delu, kako ste rekli, godine kada te manifestacije nisu ne održavaju se, oni kulturno ne participiraju. Znači, po mojoj proceni, u toj svakoj manifestaciji jedno, bar 60%, usudit ću se da napravim neku procenu, iako je to dosta nezahvalno, su ljudi koji nemaju razvijene kulturne potrebe u tom nekom obimu da bi se mogli nazvati redovnom ili aktivnom publikom ili oni koji aktivno kulturno participiraju. Naravno, i kod festa i kod tih svih manifestacija ima publike određen procenat. Ja sad prosto nemam podatak i nemoguće je reći koliko je to tačno, koliko je taj procenat, ali postoje ljudi koji imaju razvijenu kulturnu potrebu, koji se spremaju za fest, koji se spremaju za bitev, koji znaju šta će tamo naći, koji to prate, da li im se dopada ili ne dopada, idu ili ne idu, ali imaju razvijenu kulturnu potrebu i ne posećuju samo to, posećuju i galerije, muzeje i tako dalje. Jednostavno, njihove kulturne prakse su takve da su kulturne potrebe razvili, to im treba, a mislim u toku emisije ćemo reći koji su razlozi, zašto je značajno da se taj kulturni kapital razvija i tako dalje.
Na početku sam istakla da su glavni razlozi za retko posećivanje kulturnih sadržaja nedostatak vremena i interesovanja. Možda je ovo interesovanje nešto što je zapravo najznačajnije. Zbog čega građani Srbije i da li na neki način objašnjavaju zbog čega nemaju interesovanje za posjećivanje kulturnih sadržaja?
Da, upravo ste, znači sva naša istraživanja koja smo radili u posljednje svjetle godine pokazuju kada smo pitali za razloge zašto kulturno ne participiraju, a na prvom mjestu se uvijek pojavljuje razlog nedostatak interesovanja. Naravno, upitnici koji mi koristimo nisu baš podesan instrument da se malo dublje sagrada zašto je to, tu bi jedan neusmjereni intervju mnogo više pomogao, ali prvi taj razlog je nedostatak interesovanja, drugi razlog zanimljivo nedostatak slobodnog vremena, ako ste to pažljivo čitali. I tek na trećem mjestu se pojavljuje nešto što svi misle da na prvom mjestu, to je materijalni razlog, da su te karte ili te ulaznice, da je to skupo i tako dalje i tako dalje. Često ćete naći u medijima da je sad velika kriza ekonomska, da ljudi nemaju para, međutim kada pogledate cijene tih karata u većini institucija kulture, vidjet ćete da taj materijalni razlog ne može biti razlog i nije. Što se tiče nedostatka interesovanja, pa ako pođemo onako istraživački, da kažem naučno-istraživački posmatrano, postoje neka tri faktora uopšteno posmatrano koja utiču na kulturnu participaciju. To su motivacija, sposobnost i prilika. Ova prilika za participaciju je jako zanimljiva, o tome ćemo se pretpostavljam vratiti u toku emisije. Što se tiče ove motivacije, ona u nekom istraživačkom nivou zavisi najviše od okruženja i od prosto onog dela naslijeđenog kulturnog kapitala, da ga tako nazovem. Što se tiče sposobnosti, to je ono što isto jako bitno, ona zavisi od obrazovanja, nivoa obrazovanja. Jer prosto morate imati određenu vrstu obrazovanja da biste razumjeli određene simboličke forme umjetnosti, operu, balet, neke pozorišne predstave, musical, o tome će Maja sigurno nešto kasnije da kaže. I na kraju dolazimo do ovog trećeg, to je prilika za participaciju, ali o tome ćemo kasnije, to je već problem kulturne ponude i rasporeda institucija kulture, centralizacije i decentralizacije itd.
Pomenuli smo obrazovanje. Koliko bi, dakle, pre svega kultura u obrazovnom sistemu i promišljanje kulture i stvaranje nekih navika i potreba kroz obrazovni sistem promenilo sliku? Majo, s obzirom i da predajete na Fakultetu dramskih umjetnosti, dakle, fakultet je specifičan, a već je i mjesto gdje se zapravo pojavljuju ljudi koji već imaju oformljene neke, dakle, i kulturne potrebe i kulturne navike.
Jeste, ja sam vanredni profesor na katedri za menadžment i produkciju pozorišta radio kulture i dužna sam da kažem da ove godine Fakultet dramskih umjetnosti slavi 70 godina svog postojanja. Da, to je jedna specifična sredina, nama se javljaju već studenti koji imaju razvijene kulturne potrebe, ali da tako kažem donekle. određeni sadržaj ili određene delatnosti koje su vrlo sofisticirane i potrebno je još više znanja, još više apstraktnog i razmišljanja i razvijenog estetskog doživljaja da bi se one razumele i doživele, oni ređe posećuju, mislim na sadržaje opere i baleta. Tako da mi kod njih dodatno razvijamo estetske doživlje, emocionalne doživlje koje takođe utiču na recepciju umetničkog dela. Što se tiče nižeg stepena obrazovanja gimnazija i osnovnih škola i srednjih stručnih škola, naravno da bi uključivanje učenika u određene dramske sekcije, ali dramske sekcije koje su dobrovoljne, koje su intrigantne, koje su zanimljive, koje nisu, tako kažem, samo da mi čitamo neka klasična dela ili obaveznu literaturu, nešto što nam je nametnuto, već neka vrsta sekcije ili radionica koja bi bila pristupačnija đacima, jel? Koja bi ih negde zaintrigirala, koja bi bila deo njihovog svakodnevnog života, bi svakako uticalo da se kod njih razviju kulturne potrebe i da oni kasnije odlaze u pozorište. Takođe, uvođenje, na primjer, dramske književnosti ili češće izučavanje drame u osnovnim i srednjim školama bi takođe uticalo na bolju posećenost pozorišta, razvijenje muzičke aktivnosti i zaista muzičkog i likovnog obrazovanja, ali ne na onu novu na koju smo mi učili u školama, da nešto crtamo, da učimo neku teoriju koja nam potpuno nas ne zanima, već upravo kroz neku vrstu interaktivnosti se mnogo lakše uči i tad se stvaraju prava ona bazična interesovanja, da vi nešto volite, da vi nešto želite i, kao što je kolega rekao, da ste vi motivisani, znači to je vrlo vezano za psihologiju, da ste vi motivisani da nešto posećete. I uopšte poseta kulturnim događajima je jedan sociološki, ali i vrlo psihološki fenomen. I treća stvar na koju bi možda čitava javnost trebala da obrati pažnju, a to je obrazovanje i stil života naših porodica i materijalni status, ali prvenstveno stilovi života, provođenje slobodnog vremena koje je više uz televizor, folk muziku i komercijalne programe nego što je to uz neke kulturne programe, zato što su ljudi iscrpljeni, ekonomski su slabi i samim tim nemaju, kako vam kažem, niti vremena, niti živaca da se bave nečim drugim, i odnosi u porodici takođe utiču na ono što je buduće razvijenje kadrova koji će odlaziti u pozorište, obrazovanje porodice svakako, jer vi ako u kući niste gledali ili slušali Chopina, Handla ili Mozarta, teško da ćete otići u Kolarac, sem ako ste prinuđeni, a i tada kada ste pod prinudom i pod pritiskom, verovatno vam neće biti prijatno.
Pa evo, ako mogu da se, izvinjam se, nadovežem na ovo što je profesorka rekla. Pomenuli ste obrazovanje. To je jedan od ključnih varijabli, kako bi to sociolozi rekli, koja je u vrlo, vrlo visokoj korelaciji sa kulturnom potrošnjom i kulturnom participacijom. Dakle, što je obrazovanje više, kulturna participacija je veća. Tako da prosto mogu slobodno da kažem da sva istraživanja to pokazuju. Ja nisam naišao ni na jedno istraživanje, ni kod nas, ni u bližem okruženju, gde se obrazovanje nije postavilo kao jedna varijabla ili faktor koji značajno utiče ili ima visoku pozitivnu korelaciju sa kulturnom participacijom. To mnogo govori nekom ko pokušava sistemski da reši problem kulturne participacije, i ja to često izražavam kroz sintagmu više obrazovanja u kulturi, više kulture u obrazovanju. To su dve povezane stvari, jer neka istraživanja, onaj ko to prati iz psihologije i razvojne psihologije, pokazuju da se afiniteti prema kulturi, kulturnoj potrošnji stiču još čak od vrtićkog nivoa, znači od preškolskog nivoa, osnovne škole i srednje škole, na fakultetima je već poprilično kasno, tu dolaze već formirane, ajde da kažemo poluformirane ličnosti, pa se može uticati, ali mislim da je obrazovanje nešto što je ključno, i kada bi neko želeo sistemski da reši, ako bi mene pitao, prvo bi počeo od obrazovanja, da se povežu ta dva sektora ili kako god ih nazivali, i da je to na neki način dugoročno sistemski najbolje rješenje. S druge strane, možemo kulturnu participaciju povećati nekim merama institucionalnog tipa, da pozorišta ili druge institucije kulture da prilagode svoje programe, da istražuju publiku, da znaju što publika želi, da na neki način publici pruže ono što želi, jer će publika dobiti ono što traži, a institucije kulture će dobiti smisao svog postojanja, a Boga mi i neka sredstva da mogu da naprede svoje programe.
Da li ste radili neka istraživanja koja u stvari govore o tome šta publika želi i kako publika u stvari doživljava, odnosno šta očekuje od kulture, šta je zapravo za njih i kultura i umetnost?
Pa mi konkretno nismo, kažem, imamo malo nepodesne instrumente za takva pitanja, ali u suštini ako pogledamo u posljednjih 5 do 6 godina istraživanja koje smo pravili i nešto malo kasnije, pre 7-8 godina smo radili pozorišnu publiku, još uvijek je dominantna, ja ih tako zovem, zabavljačka funkcija pozorišta. Jednostavno, ljudi u tom periodu su želeli da se na bar 2 sata izdvoje iz turobne stvarnosti, kako su nam pisali u onom delu upitnika gde je dozvoljeno da komentarišete šta želite. To je dosta skromno, ali kad se to sve skupi sa 4-5 hiljada upitnika, dobije se neka slika. Znači, želeli su da nam na neki trenutak, na neki sat, dva, odu iz ove turobne stvarnosti. Zato su komedije bile najpopularnije. Sad je tu malo i musical krenuo ozbiljno da se razvija i da prosto privlači publiku. Ali ono što je karakteristika naše publike je da nemaju, po onom što su naše istraživanja pokazala, nemaju isprofilisane, iskristalisane ukuse u bilo kom smeru. Da sad možete vi da kažete, aha, imamo određenu društvenu grupu koja ima isprofilisane ukuse prema elitnim načinima provođena slobodnog vremena koje pod elitom smatramo institucionalnu kulturu. Također moram da kažem da u većini slučajeva, što smo do sad pričali, kulturna participacija, složen pojam, s jedne strane sadrži kulturnu proizvodnju ili kulturno stvaralaštvo, a s druge strane sadrži kulturnu potrošnju, ali dva vida kulturne potrošnje, javnu, o kojoj smo mi najčešće pričali, ali ne zaboravimo i onaj deo privatne kulturne recepcije, kulturne potrošnje, to je ono što se odvija u 4 zida kod kuće, čitanje knjiga, slušanje muzike i tome slično. Čisto da bi oni koji nas slušaju znali da govorimo o javnoj kulturnoj potrošnji i o toj nekoj elitnoj, barem je ja tako klasifikujem.
Pa prema mojim istraživanjima koje sam radila za potrebe prvo svog doktorata, a kasnije za potrebe svoje knjige Publike muzikla, ja sam se specijalizovala za istraživanje publike muzičkog pozorišta, ali je naravno anketiranje obuhvatilo i publiku dramskog pozorišta. Kasnije u istraživanjima istraživala sam publiku, znači, Beogradskog dramskog pozorišta, pozorišta na Terazijama i pozorišta Madlenijanum. I ono što je interesantno, meni je bilo vrlo iznenađujuće, jeste da publika traži od pozorišta poznate priče, znači da želi da vidi nešto što je poznato. Da li je to Chicago musical koji je bio izuzetno popularan i izuzetno kvalitetan, zato što su gledali istoimeni film, ili je to Meša Selimović u Narodnom pozorištu Derajući smrt, s obzirom da to čitaju u školi, ili Jadnici musical u Madlenijanumu. Sve jedno je, znači, odgovor je da je to njima blisko, da tu prepoznaju neke univerzalne priče i da u pozorištu doživljavaju prvenstveno, pogotovo u musicalu, što tu imamo muziku, ples i igru, emocionalni doživlje. Znači da oni odlaze u pozorište da bi se ili smejali ili plakali, da tako pojednostavim, i da je to nešto novo do čega sam ja došla. Ja sam mislila prvenstveno da, pošto sam tradicionalno obrazovana na fakultetu dramskih, vrlo strogo i prema kriterijumima svojih profesora, ja sam smatrala da je pozorište isključivo dramski tekst i da pozorište ne postoji izvan onoga, da treba da edukuje publiku. Međutim, kada sam počela se baviti mjuziklom, pokazalo mi se nešto drugo, da je spektakl jedna forma koja je u ekspanziji kod nas i u svetu, i u Beogradskom pozorištu na Terazijama, ali i na West Endu i drugim evropskim zemljama, čak zemljama u regionu, Bugarskoj, Rumuniji, i opera, čak muzičko pozorište uopšte u ekspanziji, zato što se one lakše percipira, jer imate muziku. ne morate ništa da razumete, ne morate da razumete reči, možete da se prepustite i da uživate. I to je nešto što su meni istraživanja pokazala, da publika želi poznate priče, ne toliko čak ni poznate glumce, koliko neku priču koja je deo svakodnevnog života. Znači, ili melodrama, ili ljubavni trougao, ili, da tako kažemo, neka tragična priča o slobodi, o idealima, o ropstvu. Znači, nešto što je, kako, nešto što im je prepoznatljivo, nešto što su oni sami prolazili kroz svoj život, zato što se na taj način lakše identifikuju, lakše se uživljavaju, ispunjeni su u pozorištu i srećni odlaze kući.
Da li ima veze i sa godinama, odnosno generacijama publike koja odlazi u pozorište? Čini mi se da moguće da postoji veliki uticaj filma, mjuzikla kao filma, dakle, koji je bio vrlo, vrlo popularan, doduše u 20. veku i to negde polovinom 20. veka, da je bio gledan i kod nas, da kod nas nije bilo puno filmova u tom žanru, a da sada možda pozorište upravo nudi tu vrstu zamene, odnosno nečega čega nije bilo kod nas.
Jeste, pa mnogo se promenilo sa rekonstrukcijom pozorišta na Terazijama, potpuno se promenila repertoarska politika tog pozorišta i od jednog pozorišta koje je negovalo revijalni repertoar, koje je negovalo komade sa pevanjem, znači imamo malo priče, malo pesme, to nije musical. Musical je sinteza svih elemenata i muzika i plesa i priče koji su prosto povezani u jednu celinu i vi nikad ne znate kada počinje muzika, kada se prekida priča. I ono se prosto razvijalo i početkom veka, novog veka, kada je posle svih burnih promjena to pozorište dobilo novu zgradu i novu scenu, tadašnja uprava je rešila da ono napravi, tako kažemo, da se pozove na Broadway, koji je popularan još od početka 20. veka, i da napravi licencirane predstave po uzoru na Broadwaysko pozorište. I tada prve predstave koje su se pojavile početkom 21. veka u pozorišnim Terazijama, to su bila Chorus Line, Chicago, Kokana Mladenovića, Cabaret, i upravo publika je prepoznala te predstave zato što je 80. godina, čak i ranije, gledala te filmske ekranizacije i vezane je naravno za hollywoodski film. I to je prepoznala u pozorištu i zato je išla u pozorište. Mislim, da razočara malo reditelje i glumce, da ih one voli to malo i ples, lepe devojke, lepe igračice, glumice, a ne baš toliko, sem naravno najpoznatijih glumačkih zvezda, ne toliko glumce i reditelje. Mislim, ja sam bila iznenađena, ali prosto kažem ono što sam dobila na papiru, tako da.
Evo, ako ste pažljivo slušali profesorku, ona je u ovih dva minuta rekla niz korisnih, nevjerovatno korisnih informacija, recimo za jednu upravu pozorišta, za jednu upravu neke druge institucije. Mi sad češće govorimo o pozorištima, pošto nam je bliže oboma, ali generalno, zašto sam to rekao? Generalno, naše institucije još uvijek slabo poznaju svoju publiku. Slabo poznaju publiku, ne samo njenu polnu demografsku strukturu, to će nekako istraživači da utvrde, nego ono što bi oni želeli. Evo, kažem, profesorka je u dva minuta rekla niz korisnih informacija, po meni korisnih informacija za jednog upravnika ili već direktora nekog muzeja, pozorišta, galerije ili kako god. To je prosto jedna karakteristika i to se mora naglasiti i istaći. Ja mislim da su oni dosta i svjesni toga u našim institucijama kulturi, da će se to polako menjati, ali mislim da bi istraživanja publike trebala da budu malo češća, malo ozbiljnija i da prosto upoznamo jedni druge.
Šta ste dobili vi sa vašim istraživanjem pozorišne publike pre svega? A po pitanju i dramskog pozorišta, odnosno drame i prisutnosti, šta je tu?
Pa jeste, ali kažem, evo, nadovezat ću se ponovo na ovo što je profesorka rekla. Mi smo još pre 10 godina, 8 godina utvrdili da je musical na neki način statistički u velikoj ekspanziji. Moram da budem iskren, ja sam za početak mislio da je tu nešto nije u redu s uzorkom, ali kada sam video šta se desilo u narednih 7 ili 8 godina i profesorke na istraživanja, onda sam shvatio da je to opet bio dobar uzorak. To prosto se nije moglo sakriti, taj procenat ljudi koji je reklo da bi više želelo da vidi musicala Tad ja mislim da je samo na Terazijama i bio.
Samo na Terazijama i par predstav, a tad je bilo samo na Terazijama i kasnije počeo Madlenijanom.
Tako da, da, što se tiče drame, to je prosto, što profesor ga kaže, tradicionalan žanr koji naši pozorišni ljubitelji pozorišta najviše vole. Međutim, komedije su bile još uvijek na vrhu. I neće se dugo to promeniti. Sad, za razloge naravno nismo mogli da pitamo, ali pozorišna publika je na neki način dosta specifična i u polnom smislu, to moramo da naglasimo, da tu dominiraju žene.
Da,
to je nešto što je vidljivo i to prosto moramo istaći. Također moramo istaći neku starostnu strukturu, da to dominiraju ljudi između 19 i 35 godina. To je prosto činjenica, to se ne može sakriti i to je u velikom, najvećem procentu visoko obrazovana publika iz urbanih područja. To su prosto karakteristike koje su toliko vidljive da se moraju naglasiti, ali oni su toliko poznati, nisu samo karakteristične za Srbiju i Beograd i neke veće gradove u Srbiji, nego i okruženje.
Pomenuli ste na početku da finansijski moment nije toliko, dakle, toliko bitan i važan i da nije u onim prvim razlozima za retko ili često posjećivanje kulturnih sadržaja. Ali sa druge strane, dakle, jedan od fenomena jeste možda Jugoslovensko dramsko pozorište koje već evo drugu ili treću godinu za redom organizuje u februaru mesecu, dakle, organizuje i prilagođava svoj repertoar i cene kartama sa velikim popustima i mi onda svedoci smo, dakle, velikih redova, ljudi koji stoje u redovima i čekaju priliku da kupe karte po nižim cenama i da zapravo posete pozorište. Da li je to neka vrsta, dakle, paradoksa u odnosu na istraživanje, na taj finansijski moment i na to pitanje interesovanja?
Znate šta, prvo kada radite empirijsko istraživanje morate da imate u vidu da ljudi vrlo često daju socijalno poželjne odgovore i da vam oni teško da će vam reći da li imaju novca, nemaju novca. Naprimjer, kod mene po pitanju novca nisu rekli da im je to problem zbog čega, vrlo slične su bili rezultati, da nije to problem zbog čega manje odlaze u pozorište, nego upravo to. Da nije najvažnije, nego kod mene je bilo najveći problem da nemaju dovoljno vremena. S druge strane, kada vi pogledate prosječnu platu nekog profesora u srednjoj školi ili lekara i kada pogledate troškove života, vi onda možete ipak da sagledate da je pozorište za naše prilike izuzetno skupo, jer ako je 1500 neko mesto centralno u pozorištu na Terazijama, onda to puta dva, možete da pretpostavite da je to jedan račun. Znači, sad stvarno banalizujem, zato što, s druge strane, i to nije toliko banalno, to su izuzetno važne stvari, onda vidite da neko ko bi u stvari bio potencijalna publika ne ide u pozorište. Ili se preselio iz centra grada gde su mu bili roditelji pa je prodao ono što je imao, pa se preselio negde u predgrađe i daleko mu je da ode u pozorište, zato što na ono što je kulturna participacija utiče i udaljenost. Udaljenost prostora, udaljenost kulturnog centra, udaljenost pozorišta je takođe jedan od razloga zbog čega ljudi ne odlaze u pozorište. Pritom, jedan kulturni centar lokalnog tipa sigurno ne može da zadovolji baš sve potrebe publike koja voli lepe zgrade, koja voli lepe sale, koja se vezuje za ljubazno osoblje, koja voli glamur i koja želi da ide u pozorište da bi se spremila, lepo obukla, da bi nešto doživjela. Mi imamo još uvijek taj jedan starinski odnos prema kulturi, ne toliko komercijalan kao na zapadu, koji je još od posle Drugog svjetskog rata prenet na mnoge generacije, to da je kultura za neke posebne ljude, za obrazovane, za ljudi iz kruga dvojke, sa Vračara itd. Međutim, čitava struktura i našeg stanovništva u Beogradu, ajde u Beogradu, ali i u Srbiji se znatno promenila. Znači, tamo gde su ljudi, prosto neko ko je živeo u nekim centralnim delovima grada, danas možda nije. Jel? Zato što imamo probleme sa novom elitom, novokomponovanom elitom, koja svakako utiče na kulturnu participaciju i odvlači određeni deo publike koji bi se možda kolebao između sadržaja u areni i možda nekog baleta u Sava centru ili tako dalje. Onda imamo jedan vrlo komercijalan, jak pozorišni festival igre koji takođe odvlači određen broj publike koji bi možda posećivao više neka mnogo kvalitetnije sadržaje kao što su stanica, kao što je možda performans, umetnost, dah, teatra i tako dalje, koji su negde uvek na marginama u smislu posjećenosti, a ne u smislu sadržaja i kvaliteta koji bi mogao da utiče na ono što je zapitanost i kritička svest same publike. Tako sad sam ja otvorila jedno mnogo pitanja, a i ne znam šta ste me pitali.
U vezi materijalnog faktora.
Da, mislim da, da, to je fenomen, to je fenomen. Ta aktivnost Jugoslavskog dramskog je prosto može se proučava kao fenomen i da ja sam slušala mnoge intervjue ljudi koji su rekli ja želim da gledam Hamleta, ali i nisam imao novca da kupim kartu. Ali opet je to mali uzorak.
Jasno, čisto.
Znači, sigurno ima i toga. Verujem da ima, da je novac značajan faktor.
Jasno, ako su pažljivo, danas pažljivo slušali, na početku smo rekli da on nije najvažniji ili nije među najvažnijima, ali je među prvih pet. Čini mi se, ako se nema, rekli smo da je nedostatak interesovanja prvi, da je drugi nedostatak slobodnog vremena, to ste i vi našli u istraživanju, a materijalni faktor je znači treći, četvrti ili peti. E sad, to zavisi kako grupišete podatke. Ako to uradite na nivou celog uzorka, otprilike će biti ova raspodela, ali ako izdvojite urbane sredine, pogotovo ako izvodite Beograd, Niš ili Novi Sad, onda će ta raspodela biti nešto drugačija. Takođe, ako to ukrstite, kako mi to popularno kažemo, sa radnim mestom ili sa obrazovanjem, vidjet ćete da taj materijalni faktor kod ljudi koji imaju radna mesta sa nešto boljom platom ili bolje plaća radna mesta nije dominantan, dok međutim, kod studenata recimo, ili društvene grupe koja ima srednju školu i manje plaćene poslove pod uslovom da radi posao u skladu sa svojim obrazovanjem, koji je taj faktor će biti među prva, dva ili tri. Što se tiče JDP-a, složio bi se sa profesorkom, to je jedan fenomen koji bi trebalo istražiti. Ne bi se usudio da kažem bilo šta ili da pokušam da to analiziram bez dobrog empirijskog istraživanja koje se može napraviti, pošto je to tradicionalna akcija. Tako da ne bih se usudio prosto objašnjavati nešto za što nemam dovoljno empirijski proverljivih informacija.
Mislim da je to posebno priča i da to zaista, to je i marketing, nije samo i slobodna volja i to je taj jedan dan ili nekoliko dana. Tako da tu postoji zaista, to bi trebalo samo napraviti posebno istraživanje iz različitih uglova, zato što svako empirijsko istraživanje i izučavanje publike je, to je ono što mi je vrlo važno da naglasim, da ljudi znaju da to nije uopšte ni malo jednostavno i da to uključuje brojne istraživanja i demografska, da mnoge političke i društvene okolnosti tekako utiču na promenu publike, na njihovo ponašanje, na želju da odu u pozorište. Sad se više još neki trendovi u nauci su da se proučava taj odnos međusektorske saradnje između institucija kulture, ministarstava zdravlja, znači da se umetnost kao takva posmatra kao jedan od načina za ozdravljenje, tako kažemo, nacije, za što zdraviji duhovni život, jer vi kad imate zdrav duhovni život, vi ćete imati i zdrav i fizički zdravu naciju, tako da to je uglavnom vrlo sveobuhvatno i tu se ulože mnogo, mnogo energije, a isto sam žela da jednu predrasudu srušim. Na neki način svi smatraju pozorište se uglavnom građuje toga ili institucije kulture, mi nemamo novca, za to nemamo kadrove, ne, za to nije potreban nikakav novac. Ja sam svoje istraživanje uradila apsolutno bez ikakvog novca, sa risom tri papira koji smo podelili ja i jedna fantastična žena iz pozorišta na Trazima, reći ima Ivana Nedeljković, koja mi je pomagala i same smo bile razvojnice i delile ankete i ja sam nakon toga, dobro, to istraživanje obradila potpuno. Samo možda u institutu vi imate, u zavodu imate više uslova, ali mislim da jedno pozorište ima sasvim dovoljno resursa da uradi jedno istraživanje i da svakako može čak i da pozove stručnjake koje se time bave za ne toliko veliki novac.
To su skromne
da,
cifre, ali
vrlo skromne.
Možemo dalje ili ćemo...
Idemo na malu pauzu, da, a onda nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3,
2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Šuška, šuška, da ja volim 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić Dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Simfonijski orkestar ETS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić, program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur, Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko M. Radulović, književni istoričar, otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Volonterski servis Beogradske opštine Zvezdara proslavio je 7. rođendan.
Potrebni smo građanima koji ne mogu sami da funkcionišu, koji su usamljeni, nemoćni, zatočenici svojih kuća, stanova. Najmlađi volonter ima 17, najstariji 74 godine.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
You've got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Da li je publika željna kulture ili je kultura željna publike, jedno je od pitanja za današnje goste emisije U središtu pažnje, a to su sociolog Slobodan Mrđa i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Maja Ristić. Možda ovo jeste zapravo ključno pitanje, odnosno koje bi se moglo postaviti i baš kroz sliku koje daje istraživanje pozorišne publike, odnosno koliko se istraživanje pozorišne publike može preslikati na neka možda istraživanja koja bi pokrila recimo posetu muzeja, posetu nekih književnih večeri, posetu dakle nekim drugim kulturnim sadržajima.
Pa podaci su gotovo identični. U naučno-istraživačkom smislu to je vrlo nesrećna formulacija, ali gotovo su identični što se tiče sociodemografskih varijabli publike muzeja, i njih smo u zavodu istraživali, oni su gotovo identični kao i kod pozorišta. Što se tiče razloga, oni su također gotovo identični kao kod i kod muzeja. Međutim, ono što je razlika, ja nisam baš stručnjak za muzeje, moje kolege i koleginice se bave više time, doživljaj pozorišta, doživljaj muzeja su potpuno različiti. Ono što znam, pošto pratim to i radimo tamo zajedno, ali naše muzeje, većina publike, onim istraživanjima koje smo mi radili, doživljavaju kao statične i nezanimljive. Da ne kažem neku težu reč. I to prosto po mojim informacijama kolege iz muzeja znaju i imaju određene planove da to na neki način približe publici, da to savremenije predstave, da to ne budu one postavke gde vi uđete pa onda gledate u onim prašnim ormarima na 1000 kvadrata postavljene te eksponate. Izvinjavam, nisam stručnjak za muzeje, to prosto više ne privlači publiku, posebno mlađu publiku. Ali kažem, vidim da se radi po tom pitanju, ima dosta savremene tehnologije, malo se komunikacija sa publikom poboljšava i preko društvenih mreža i tako dalje, i naši muzeji će, nadam se, vrlo brzo malo promeniti taj svoj koncept. Naravno, moramo tu skrenuti pažnju da to košta i da naše institucije kulture imaju dosta velike troškove i probleme da te troškove pokriju, tako da moramo imati razumevanja, ali kažem, publika je tako da je na kraju ocenu. Ono što smo mi dobili, što se barem muzeja tiče, oni ih doživljavaju još uvijek kao statične i kao nezanimljive, i to bi se trebalo menjati što je moguće pre.
Pa generalno mislim da kulturne institucije vape za publikom i da, a da toga nisu u suštini ni svesne. I da i pozorište i muzeji i sve u stvari institucije koje su u velikim kućama bi trebalo da osmisle različite projekte kako da se publici približe. Da li je to korišćenje društvenih mreža koje su danas u ekspanziji i koje omogućavaju direktan kontakt sa publikom, znači mislim na sve društvene mreže, na direktnu komunikaciju, virtualnu komunikaciju s publikom, odgovaranje na pitanja publike. Znači, ono što je meni interesantno jeste da se niko do sada nije setio da publici treba pažnja, kao što svakom čoveku treba pažnja. Publika želi da bude negovana. I neko od najvećih nacionalnih pozorišta u Evropi, koje su skoro i kao muzeji, mislim na Comédie Française i Burgtheater, i tekako su povezani sa kulturnim turizmom, imaju brojne akcije koje su komercijalnog tipa. Mislim na to da jedan čovjek može da otkupi svoje sedište, da se tu napiše njegovo ime, što ga naravno privlači da bude stalna publika Comédie Française. Zatim da tu postoje radnje gde se prodaju suveniri, knjige, ali ne mislim nekih knjige koje će da pričaju istoriji pozorišta na jedan akademski način, zato što to ipak publiku, jednu širu publiku, da tako kažem, ona to prosto ne može ni da razume, niti je to namenjeno, niti to treba da bude namenjeno njima, niti pozorišta će izgubiti na kvalitetu ako učine neki mali komercijalni korak i približe se publici. To je jedan od načina, pa čak i za muzeje, jeste izlazak iz grade, izlazak, oslobađanje, izlazak na ulicu kao u vreme antičkog pozorišta, ne mislim na nikakve loše odnose prema građanima koji se nalaze na ulicama, već upravo performere, animatore, kao što bi rekao Boal, koji će omogućiti ljudima da vide nešto drugo, da dožive umetnost, stvarnu umetnost, da mogu da vide tog glumca kako on zaista izgleda i da izmaštaju nešto što će ih naterati da odu u pozorište. Taj neki tradicionalni odnos da ja moram da odem na blagajnu ili da treba da se informišem prvo pre tog novina, preko ne znam čega da bih otišao u pozorište, to sve usporava proces odlaska u pozorište, pogotovo danas kada se jako brzo živi, kada se mnogo radi, kada vi odete u 5-6 kući, vama je veoma teško, na primjer, idete preko mosta, ponovo da se vraćate u grad, i sve bi se to rešilo možda i promjenom mreže kulturnih institucija, možda nekim novim, manjim, ne toliko skupim zgradama, ali i izlaskom umetnika ispred zgrade, da tako kažem, izlaskom i, ali ne samo ovih alternativaca koji se smatraju još, tako kažem, polučudacima, već upravo nekim vrlo ozbiljnim projektima sa kojima su mnogi Bitefi, mnogi Belefi i mnogi naši značajni festivali otvoreni, pa čak i mnoge izložbe, a svaka netradicionalno pripremljena izložba, pa čak i u Sanu, je uvek izazvala brojne reakcije publike, neke vrste virtualnosti ili različitog rasproja. Ja također nisam iz muzeologije, ali mogu kao iz oblasti menadžmenta kulture da pričamo o tome. Znači, svaka vrsta inovacije je nešto što publiku privlači, a mi smo jako zatvoreni za te neke promene, a publika se toga plaši, publika se plaši nečega što je nepoznato, a pogotovo ljudi koji ne idu često u pozorište, koji su iz nekih drugih sredina, oni kada vide te monumentalne zgrade, mermer i tako, on kaže, jo, to nije za mene, ja nisam dovoljno vaspitan. Tako da, mislim da su to sve prepreke ka publici, a mislim da je pozorištima mnogo potrebnija publika iz onog njihovog iz njihove društvene odgovornosti da publikom ipak moraju da se bave.
Jeste, potpuno se slažem. Znači, publiku morate negovati, morate razvijati i morate početi da je pridobijate u onom školskom uzrastu, kako god znate i umete. Postoje ljudi, siguran sam, u pozorištima koji se time bave ili će se baviti time. Morate je negovati, morate je prići. Ja kad sam radio istraživanje pozorišne publike, recimo u Narodnom pozorištu Beograda, sam tamo jako dugo boravio. Skoro svako večer, toliko dugo da su počeli da me pozdravljaju misleći tamo da radim. Onda sam u razgovoru sa tim kolegama koji obavljaju posao, meni bi bilo zanimljivo, ja sam uvijek išao u pozorište, uvijek sam bio s ove strane. Tad sam imao prvi put priliku da vidim šta se dešava s druge strane, kada sam video koliko ljudi radi za jednu predstavu, koliko je to dinamično, koliko se to, kako se to sve odvija tamo, ja sam bio onako potpuno zatečen kad sam to sve video iz one druge strane. Pa sam onda pitao i sugerisao tamo kolegama da li je moguće da se napravi da se recimo publika u nekom momentu druži sa glumcima. To bude neki dan otvornih vrata ili možda je to malo zastareo termin, ali prosto da upoznaju te ljude koji svakodnevno gledaju na nekoliko desetina metara od sebe. Prosto oni su tako to gledali me dosta čudno, ali ja sam čisto postavio pitanje, rekao da li je moguće da se neko od publike dođe da vidi koliko ljudi radi za tu predstavu, koliko je to sve složeno, kako to sve funkcioniše. Tako da mi je bilo zanimljivo da to sve vidim i onda sam još bio ubeđeni da se s publikom treba raditi, da je treba prići na sve moguće načine. A kako je najbolje prići ako je ne istražite, ne upoznate? Što je bolje upoznate, pa između ostalog i u životu, što bolje nešto poznate, pa je to bliže i lakše. Ako je bolje upoznate, bolje ćete sarađivati. Ja mislim da je to potrebno, na početku ste rekli u uvodu, potrebno je kulturi publika, potrebno je i publici kulture. I mi smo tu se složili da je to definitivno tako i da kulturna participacija jeste mala, ali on je deo publike koji mi sociolozi nazivamo povremena publika, jako veliki, ako to zamislimo jednim velikim rezervoarom, i to ima potencijala da se iz tog povremenog statusa pređe u neku aktivnu publiku. Samo prosto treba organizovano raditi i pokušavati da se to uradi na najlakši i najbrži mogući način.
Nažalost, bližamo se kraju emisije, a nismo možda uspeli da se dotaknemo još jednog vrlo važnog aspekta, to je negde sagledavanja cele teritorije Srbije i u stvari sagledavanja o kulturnim potrebama i navikama, dakle i u drugima manjim mestima, odnosno preispitujući kapacitete recimo domova kulture i ustanova kulture u Srbiji za razvoj publike i za ispitivanje toga kakve su njihove potrebe i navike. Imali potrebe za kulturom u manjim mestima?
Definitivno. Vi ste prosto dobro opisali nešto što sam ja možda jednom trenutku i pomenuo kad sam govorio o faktorima koji najviše utiču na kulturnu participaciju, a to je prilika za participaciju, tako je, bar mi zovemo, što će reći. Da li postoji dovoljan broj institucija kulture koji nude određene programe u svim mestima ili da li postoji određeni broj programa koji će privući te ljude. Nažalost, to možete vidjeti i na internetu bez neke teže akcije, da to nađete, da raspored institucija kulture u Srbiji onako prilično centralizovan. Imate nekoliko velikih centara, tu se gotovo nalazi sve. Ne možete porediti kulturnu ponudu, nećemo govoriti o Beogradu, on je prosto nešto što je ex, ali kulturna ponuda recimo grada Novog Sada je kulturna ponuda Niša, ne može se porediti sa drugim mestima koji nisu čak i mnogo manja od njega, i to jeste problem. Nadam se da će nova strategija kulturnog razvoja i kulturna politika generalno uzimati u obzir takve stvari, jednostavno ta centralizacija kulture mnogo utiče na kulturu participaciju. Upravo zbog toga ovi naši rezultati o kojima smo pričali kad pričamo o nacionalnom uzorku, oni su takvi upravo zbog toga što većina ljudi i ako želi da pogleda recimo pozorišnu predstavu koju pričamo, a nemate pozorište ili barem nemate pozorište koje radi u svom mestu, vi morate sesti na autobus ili automobil, ići 30-40 km i zadovoljiti tu svoju potrebu. Danas u ovoj eri apatije i smanjene mobilnosti je prosto nerealno očekivati tako nešto. Uz onaj materijalni faktor morate da platite da dođete. To jeste problem. U Ministarstvu kulture znaju za taj problem, svesni su tog problema i kažem, mislim da će se nešto u narednom periodu raditi po tom pitanju, ali kažem, opet dolazimo do onog fenomena financija.
Decentralizacija, decentralizacija kulture se priča jako dugo. Moram da kažem da, na primjer, između dva svjetska rata su naše institucije kulture pa i pozorište bile izuzetno decentralizovana, što je bilo vezano i sa, naravno, tada uređenjem same države. I postojalo je jedno fenomenalno pozorište, Narodno pozorište Dunavske Banovine, koje je putovalo svugde i po Šumadi, Vojvodini i tako zadovoljavalo potrebe brojnog stanovništva. Ja mislim da su stanovnici, istražujući, znači čitajući mnogu literaturu i putujući u Srbiji, željni nekih novih događaja i kulture, ali da im u nekim manjim mestima ona nisu pristupačna, da im nisu blizu. I onda, u stvari, njima je teško da putuju, ali bi zato pozorište i trupe, a da ne budu samo bulevarska pozorišta i Peva i Brate, jel? Ne to. Nego da bude nešto mnogo zbiljnije, da bi to bilo vrlo posećeno. Znači, umetnici treba da idu ka kraju ruralnim mestima, zašto da ne?
I ovim ćemo izvršiti današnju emisiju u središtu pažnje. Hvala vam puno na učešću. Otvoreni smo i dalje za preispitivanje i teme kulture i teme publike u Srbiji. A gosti emisije u središtu pažnje bili su Maja Ristić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i sociolog i istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Slobodan Mrđa. Prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Želi vam i ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ružica Ćirić, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Tamara Krstić.